Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale Amerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19:25-22 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kibxatoon kololeessa 31 bara 2017 ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa keessummeessituun keessan har'aan jaalannee gammadaati.
Kalchumsa nagaan sora ala keetti oduu sanitti miti gaafatamaan paartii mormituu keenya Raayilaa Odiingaa akka deeggartootii isa hiriira bahaniitiin filannoo pirezidaantummaa tana morman itti dhaamatee gaafachuu jirallee mata oduu keessaa tokko.
Obbo Baqqalaa Garbaa akka hiikamaniif manni murtii ajajuus manni hidhaa Qilinxoo gaaffii biraa dhiyeessuu isaatiin gadhiisuu dideeraa oduu booda gabaasa qabna. Sababa walitti bu'iinsa daangaatiin walqabatee Oromoota bulchiisa naannoo Somaalee irraa godaanan godina Shawaa Shawaa Lixaa magaalaa Gincii keessa jiru isaan waliin gaaffiif deebii gaggeeffame qabna. Lammiiwwan Kaameruun kanneen afaan Ingiliffaa dubbatan warra afaan Faransaayii dubbatan irraa loogit nurratti gaggeeffamaa jechuudhaan baqataa jiru oduu keessatti gabaasa qabna. Oromoota bulchiisa naannoo aga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. Dhaggeeffattoota keenya amma oduu addunyaaf gara soraatti deebina.
Akka bulchooti paartii Meeyyadii fi Semaayaawwii jedhanitti miilooti isaanii uummata wal'aba naannoo Bunoo Beddelleetii baqate laalanii qarqaaruuf achi dhaqanii jennaan dhowwane. Bulchiinsi immoo jari kun dhufaatiin dhaamanne xalayallee naannoon fidanne tanaaf dhowwane. Iskindiritti erge Tujube.
Hoogganoonni paartii mormituu Meeyyadii fi Semaayaawwii gara dhiyeenya walitti bu'iinsi keessatti uumame naannoo Bunoo Beddelleetti kan imalan dilbata darbe ture. Imalli isaaniis kanneen qeerraa buqqaaniif miidhaan irra ga'e daawwachuu akkasumas gargaarsa akkamii akka kennan murteessuuf akka ta'e bulchoonni kun dubbataniiru. Bunoo Beddelleerraa utuu deebi'aa jiranii kan Iskandir bilbilaan argatee dubbise barreessaa Meeyyadiif itti gaafatamaan quunnamtii uummataa paartichaa obbo Adaanee Xilaahuun akeeki imala isaanii kan hin milkoofne ta'uu dubbatan. Kana dura miseensota keenyaaf uummata biraa miidhaaf walitti bu'iinsa dhiyeenyaa ilaalchisuun odeeffannoo hedduun nu dhaqqabee jira. Akkuma kanaan bakka sanatti argamne haala isaa qorannee lammiiwwan Itoophiyaa biyyoota alaa jiran kanneen biyya ofii jaallatan waliin mari'anne yoo xiqqaate namootuma ganda tokkollee deebisnee ijaaruuf Meeyyadiif Semaayaawwii waliin taane hojjechuuf yaadaa turre. Uummaticha haasofsiisnee maal akka isaan barbaachisu gaafanne jarri immoo maallaqa erganii mana ijaaruus haa ta'u gargaarsa kabiroo gochuuf yaannee socho'aa turre garuu hin milkoofne jedhan. Maaliif akka dhorkaman obbo Adaaneen innaa dubbatan bulchaan zoonichaa eeyyama seeraa of harkaa waan qabnuuf guyyaa sa'a 7 irratti deebi'aa nuun jedhanii hamma galgala sa'a 4 waajjira keessaa badee achi oollee sa'a 4 walakkaatti dhufanii naannoorraa gaafadheen aanaa biraatti deemaa waan jira irran deebi'a. Naannoo irraa gaafadheen deebisiniif kennaa an ofii koo aanaa biratti socho'aa waanan jiruuf hojii kabiroorran jira nuun jedhanii jedhaniiru. Waajjira kominikeeshinii gaafadhaa nuun jennaan jarri isinii hin eeyyamne nuun jedhan Finfinneetti deebi'aa jirraa jedhan obbo Adaaneen. Gara Bunoo Beddelleetti tu hin socho'in dura aangawaa zoonichaa waliin dubbattanii yoo ta'e garuu gaafatamanii waliin akka hin dubbatin ibsan. Xalayaa paartii keenyaa kan seeraa qabannee waan jirruuf gargaarsa uummataaf kennina waan ta'eef gaafachuun nurraan eegamuu jedhan. Bulchaan Bunoo Beddellee garuu imalli paartii isaanii lamaanii kan hin milkaa'inaafeef dadhabina isaaniirraan kan ka'e jedhan. Bulchaa kataan obbo Shaafii Huseen raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti paartileen kun xalayaa mootummaa naannoo Oromiyaa biraa barreeffame fiduuf isaan irra ture jedhan. Obbo Shaafiin akka jedhanitti qaamni kamiyyuu gargaarsa kan kennu yoo jiraate haala isaa mootummaa naannoo Oromiyaatti hoogganaa jira waan ta'eef isa waliin hojjenna jedhaniiru. Bilbilanii mootummaa Oromiyaa akka gaafatan itti himnee jirra garuu waan gaafatan hin fakkaatu jedhan. Walitti bu'iinsa Bunoo Beddellee keessatti dhiyeenya uumamee lubbuun namaa baduun ni yaadatama. Kanneen kanaan wal qabate namoonni shakkaman 245 to'annaa jala ooluun isaanii ibsameera.
Pirezidaantiin keenya Uhuruu Kenyaataa filannoo pirezidaantummaa mo'ate gammachuutti jira. Itti gaafatamaan paartii mormituu Raayilaa Odiingaa mootonni waan filannoo jedhanii afaan guutanii dubbatanii miti uummata isaaniitiin hiriiraaf qopheessaa jedhe. Tan tolchuuf ammoo akka Odiingaan jedhutti paartiin isaa horgumii yaammatteetiin mirguu fi qopheeffachuu jirti. Yookaan ammoo falmachuu fi jirti. Parti Nadinga Akinar Televisioni Biyisarrat Jedetti Malajireen Motumma Salafisa Hiriira Ummat Kharabbaasu Foppijir Tatulle Dubbitana Manmurti Toliyanna Anjen Odingan Flanno Kinyatan Jechu Flanno Nama Million Torbati Fuma Dibishanitti Baifilate Jedantana Harka Sagaltami Saddeti Tinimoy Akbordin Flanno Kenya Jettutti Flanno Tana Namarka Soddomi Sagalit Filate Flanno Qaratani Seer Flanno Ngunne Jedanitin Irdebisan Cameroon kesa sanyin biji Germany, British, Faransai kumihedduut bakaaf koppi jira. Damien bakataato kumma motu mota nam kumma furtamaj alkhana Nigeria kubsisu falu jirti. Godini Cameroon ammanta namikhe sabakachu fiaw jirhunin agi guddan ka Cameroon nannu afan Faransa kisa dubbatan. Wal abjari abbabi yati fi warrikhan ka duri tukubat khan wal abetammatan fit ujjira. Cameroon duri Germany tbulchabay sunumgul namibi yala heddule nitruf. Lisa Schlein it udutana nu erge Geneva erge tujwe.
Lammi wan Cameroon kanneen afaan Ingiliffaa dubbatan irra doorsise erga ga'ee booda kanneen 1500 ta'an gara Nigeria kibba gama bahaatti baqachuu isaanii jaarmiyaan baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Dubbihimaan UNHCR Baabar Baaloch raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti garuu lakkoofsi kun ol ka'aa deema yaaddoon jedhu jiraachuusaaf lakkoofsa baqattootaa dabalaa deemu kanaaf gargaarsa gochuuf qopheen itti fufuusaa dubbatan.
UNHCR is working with the Nigerian authorities readying assistance for at least
UNHCR rohan dabi bagata garqaro motuma Nigeria walin tae hinummat kuma furtama han garqaro fu kesumatumata Cameroon kan garqaro fu kopijer isuma kunun diqqate yu jedan nami kuma furtama qalayyu achi bagachu danda jed or kesbe
mormin lubbu galafati Cameroon kesatti kan kai Wagga tokko dura enna angawonni hawaasa rajresi afaan Faransaay dubbatu kanneen afaan Ingiliffaa dubbatan moggaatti qoodanitti ture. Haalli Cameroon keessa hammaataa deeme jalqababaati kana yoo xiqqaate namoonni 8 naannolee afaan Ingiliffaa dubbatan keessatti loltootaan itti dhukaafamuun ajjeefaman. Abaaloch akka jedhanitti UNHCR'iif angawonni Nigeria lammiiwwan Cameroon kanneen 2000 ta'aniif naannolee adda addaa irraa baqatan galmeessaniiru. Kanneen 3000 ta'an immoo nyaataaf gargaarsa argachuuf jecha galmeeffamuuf eeggataa jiran. Hojjettoonni jaarmiichaallee namoonni itti dabalaa tarii bosona gama Cameroon jiru qaxxaamuruuf utuu yaalanii achitti danqamanii jiru jechuudhaan dubbi himaan UNHCR Baalochiin ibsaniiru.
Tamsa kasu jirtan tun raadiyoo VOA qophii afaan Oromooti. Abbaan alangaa addaa Ameerikaa bulchiinsa pirezidaantii Tiraampii fi mootummaa Raashiyaa gaaf filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa waan waliin qabaatan qorachaa baayyee miilota Tiraamp keessa nama haga tokko qaqqabu jira hidhuu jiralle. Jara wayiin himatan keessa tokko George Papadopoulos gorsa pirezidaantii ta'ee hojjechaa baye. Tiraamp nama kanaan duri guddoo nama jajjabaa jedhee faarse amma immoo nama dhara jedheetiin balleessatti muruu jira. Taatullee qorachuu jiran jara kanallee ta'e waan bulchiinsa Ameerikaatii fi Raashiyaan waliin qaban. Raashiyaan ganda birkeessa filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa borchuuf akka dhaabii FBI jedhutti odeeffannoo Ameerikaa tadhara 1800 taatu Facebook irratti baafte odeeffannoo tana nama miliyoon 126 argate tana immoo nama lama keessa barreessanii Facebook irratti baasan abbootiin alangaa adda dhaabaa Twitter Facebook Google faati waan Raashiyaan filannoo Ameerikaa irratti keessumattuu bara 2016 hojjette senatii Ameerikaatti diideessanii himuuf qophii jiranii tana marroo sadii kongireesii deddeebi'anii himuuf qophaa'u jiran. Pirezidaantiin Kaatoloniyaa naannoo Ispeenirraa cittuuf murteeffatee kadhiyoota mootummaa fi mootummaa isaarraa gargalchan kan Chaarles Poduugeelii imaltuuf Beeljiyam jira taatullee achitti baqachuuf achi hin dandeenye jedha. Abbootiin alangaa addaa Ispeen ammoo Chaarlesii fi miilotii isa biyyi gargalchuuf biyyi waliin borchuuf jedhaniitiin himachuu jiranii tanaaf himachuu jiranillee qoduun ammaaf qabatan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itti aanaa dura ta'an Kongiresa Federaalawaa Oromoo kata'an Obbo Baqqalaa Garbaa wabii qarshii 1300 akka hidhaadhaa ba'an manni murtii federaalaa kan waliigalaa kaleessa murteessuun isaa ni yaadatama. Garuu manni hidhaa Qilinxoo gaaffii kaaseen har'a iyyuu Obbo Baqqalaan hin gadhiifamin jiru. Abukaatoof maatii Obbo Baqqalaa dhaqqabuuf carraaqqiin goone hin milkoofne dhumarratti paartii Kongiresa Federaalaa Oromoo irraa Obbo Mulaatuu Gammachuu haala har'aa akka nu ibsan gaafadheera kuno.
Akkuma kaleessa manni murtii olaanaadha. Murteessatti waraqaa waraantii isa jedhamu fudhannee mana hidhaadha isa Qilinxoo jiru dhaqamee ture. Kaleessa sa'aatii booddee wanta ta'eefi prosesii gochuu hin dandeenyu borganamaa hinnaati kottaa borganamaa jedhanii akkuma isaan jedhanii har'a ganama yemmuu dhaqamee jedhu galmeenni ittiin hidhamee fi inni manni murtii olaanaadhaa nu erge tokko waan hin taanee fi kanaadhaan waan gaafannuu fi amma hiikuu hin dandeenyu gara mana murtii olaanaa kana murteessetti achitti nu eegaa jedhanii deemame.
Asirratti galmeen isaan barbaadan sakamii inni manni murtii erge sakamu.
Bakka laanni kan inni ittiin dura hidhame isa shoror keessaa isa jedhuudha galmeen. Shoror keessaa sana keessaa mobilisa ergii ba'ee booddee amma yakka idileeti wanta ta'ee fi kanaan gaafachiisaa jedhee murtoo kenneera kanaan dura manni murtii inni godaanaan. Yakka idilee ergii ta'eeti mirga wabii argachuu hin danda'u jedhanii itti murteessanii jennaan isa kana oliyyatee isa olaanaatti geeffame. Manni murtii olaanaadhaa kaleessa galmee sanaaniti bakkaleen mirgi wabii isaa eegamuu isa gubbaa jira ammaa qabee haa ba'uu eedhee murtii kenne.
Manni dhaammoo galmeessa sanan fudhuu kan shoror kaamalee jedha.
Manni galmee immoo isan amma ittiin mirgi isaa haa eegamuuf jedhe kana hin beeku manni murtii inni olaanaanii kanaanaaf barreesse malee hin baasuu jedhe amma kana booddee har'aa. Gaddacha gubbaatti dhaqanii warri kana murteessan abbaan murtiidha. Iddoo sanatti dhiyaatanii qilintoodha kan bakka bu'uu fi namni dhaqee achitti jennaan abbaan murtiidha taa'ee kuni inni jalqaba ittiin kasasame gara kanaatti jijjiirameera. Amma inni shoror keessaa otuu hin ta'in idilleedhaan kan gaafatameedha kanaatii fi galmee keessan keessa jiraati kanumaan hiikaa eede kenne.
Har'a'ee
amma inni. Bakka bu'aan mana hidhaa qilintoodha waraqaa harma sana fudhatee nuwoo kanaan niinnu yoo isa duraatiin nu barreeffame malee isa kanaan isamma manni murtii olaanaa kun nu barreessan hiikuu hin dandeenyu jedhanii deebii kilaannaaf kanaaf kottaa jedhanii amma immoo dagadaa immoo qilintoodha qabee qilintoo yommuu gahamee immoo barreessanii yommuu kennan immoo mana murtii lidataasa duritti murteessatti deebisanii xalaa barreessan.
Lafa shoror keessummaan jalqaba dhiyaatetti.
Achitti amma gaa dubbiinsa humna keenyaa ol ta'ee wanti danda'amu abukaattonni bor ganama ka'anii ammas immoo iyyannoo mana murtii olaanaa dhaquudha malee falan qabu. Egaa kun kan inni argisiisu seerri biyyaana keessaa mana murtii utuu hin ta'in mana hidhaa jirantu olaantummaa qabu namni ba'uu hin danda'u olaantummaan seeraas hin kabajamu. Seerris hin jiru jechuutu danda'ama kana rakkin akkasiiti kan nu mudate.
Asirratti obbo Mulaatu wabii qarshii 30,000 ba'an jedhaniiru sasana maatiin qabsiiseera.
Qabamee hundumtuu dhumeeti kana booddee dhamini kan isaan gadhiisaa jedhamee himame.
Kanaaf amma bukaatonni bor deebi'anii iyyachuuf deemuu jechu.
Amma gaakkaaraatti godhamee bor immoo dhaqanii iyyatanii hidhaadhaa baasuu hin didee mana hidhaatu nu didee. Inni bayyatu amma danda'amutti egaa amma kana gidduutti wanta dhufu hin beennu egaa waaqayyoon itti kadhanna.
Murtii manni murtii kennee manni hidhaa diduu hin danda'a.
Akka seera biyya kanaatti manni hidhaa mana murtii jala jira. Yommuu manni murtii hidheedhu hin hidha. Hiiki yommuu hidhu hin hiika. Malee waan hin hiiku hin jedhu sammuu manni murtiidhaa murteesse yoo seera ta'e. Amma garuu seerri olaantummaadhaa hin badenne nuyi jennee iyyaa jirru kana sabi kan baruun isa gubbaa jiru. Akkuma jirutti sabi ba'uusaatiif biyyi kun hundumtuu itti gammadeera amma garuu baay'ee rakkina keessa jirra rakkina biyyaana keessa jiru egaa kun kan calaqqisiisuudha jechuudha.
Obbo Mulaatu Gammachuu deebinaa laattaniif galatooma.
Galatooma.
Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:44 nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra darbee sa'a 1:44 geerarsa kanaan sagantaa hafeetti ce'ama.
Yaa baabbiti daadhii koo yaa meekoo waan afooyi deesee nagaan alaamtaa na arguuf tattaafattaa barroo tolee gammadii kabbanee kwaada daadhii kabbanee kwaada daadhii. Ani maalan godhalee maalan gochuu didere gaayi maalan gochuu didere bishaanii marga kuufee barni garbuu lagate barni garbuu lagate barni garbuu lagate. Nilaa meetti yaa jollee ni jollee banneerooyi. Jollee manneero kurra baaganneeroo nilaameeti yaa baaba na baaba bira danukaayi jooraan katalee keeti kunoo kaa biraan kabu nilaameeti yaa jollee narbaasaan kuni kun keekaayi arbaadan ku me kunte barona no tera pe yo na male yo mere yar me kurba jo bre nila me tiya baba na baba birada nu kai ya bombole ti maji ma tawara kazare kanino le jodwa ma tudira nazare ma tudira nazare lammi la mankabare lammi ko to kichumai imade raga bare nani so lammi nu ma nani so lammi nu ma nani so lammi nu mai nila me tiya jolle ni jolle biya ko tikai yo na male yo
gababinne yero fasirratti dhaabuuf dirqamne raageetaachoo Hayla Maariyam hedduu galateeffanna. Sababa walitti bu'insa daangaa walqabatee Oromoota bulchisa naannoo Somaalee godaanan Oromiyaa godinaalee adda addaa keessa qubatanii jiran godinni Shawaa Lixaa aanaa Dandii magaalaa Ginci tokko daa'ima gidduu kana achitti dhalate dabalatee namoota 79tu magaazina Edeedisaas ta'e bantiinsaa qorqorroo irraa ijaarame keessa qubsiifame. Kanneen keessaa tokko dubartii ulfaa baatii sagalii garaa qabdu abbaa warraaf ijoollee sadii waliin jijjigaa irraa ari'amtee achi jirti. Hawaasni naannoo Ginci dubartii kana maatii ishee wajjin mana kireeffatanii nagaan deesseetti. Tigisti Gammee maatii kanaa fi kora tola ooltotaa tajaajila kennaa jiranii dubbiftee jirti. Tigist.
Adde Dirbeen dhabu haadha maatii haadha qeheeti jijjigaa keessatti. Abbaan manaa ishii obbo Gaaddisaa Mul'ataa ogeessa beekamaa kontiraata fuudhee mana ijaaru. Ishiin immoo kuduraa fi fudura daldalti. Jireenya isaanii keessatti ijoolleedhaa fi qabeenya horataniiru. Adde Dirbeen ulfa saglanshii qabatte. Daa'ima isaanii 4ffaa eeggachaati. Dhiheenya kana immoo mana viillaa ijaaran eebbisiisanii gammachuudhaan odoo jiranuu waan abjuudhaanuu arguuf feene isaan quunname. Lammiilee Oromoo naannoo Somaalee Itoophiyaatti dirqamaan baafaman keessa tokko fulbaana 4 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa dura mana isaanii magaalaa jijjigaa keessatti argamutti oduma taa'anuu namni lama qawwee hidhatan olitti seenan. Seenanis obbo Gaaddisaa fudhatanii bahan.
Isa qabanii fuudhanii ba'anii xinnaa sana biraa fuudhanii ijoollee koo bakka ijoollee koo akka rukutanne jedhetan fuudhee qullaadhuma koo amaara jira isaanitti naqeennaan akka na garagalee waallee mana keessa waan tokko nan fuudhanii naan ol garagalu olumnatti nam'an ba'ee kootti naan jira animmoo ijoollee koo namtee baasuufan ka'e.
Haala saniin abbaa warraatiif haadha warraa konkolaataa adda addaatti fe'anii deeman ijoollee isaanii umurii 11, 9, 4, 3 ollaa biratti hafan. Booda warri ollaa sun iyyaafatanii kaampii leenjii poolisii achuma magaalaa jijjigaa keessa jiruu fi Oromoonni 100 lakkaawwaman itti oggoramaa turan geessaniif ijoollee san. Maatiin kun ijoollee ofii arguu isaaniiti amma tokko afuura baafatanis haala achi keessa ture garuu hammaata ture naan jedhan.
Qalleen nu fixee ijoolleen nullee akka ba'anii jennee bakka ammasii ganama nu baasanii jimaata sa'a 6 nu fe'an.
Meeka cinqii keessa jirtaa guyyaan kee gaheeraa dhala gahaa jirtaa ijoollee xixiqqoo qabdaa maaltu sitti dhagahame.
Kennaan achi ba'ummoo bakka namtee fayyinan jibbee yootoo wanni akka rabbiitti achitti nama mul'atu gadaan dhugubbaa irratti waa meeqa ta'ee dhalee ani rabbi fideetu masinna gahee amma uummata cinqii kanaa rabbi haa ta'u lammas rabbi naa dhaabatee dhufee isaan harka galee erga dhufee immoo isaan harka galee waan tokko rakkinan qabu.
Bakki itti qubsiifaman godina Shawaa Lixaa aanaa Dandii magaalaa Gincii ganda duwwaa tokko keessa konteenarii gidaarri isaas gubbaasaas qorqoorroodhaan ijaarame keessa. Akka koreen yeroodhaaf dhaabbatee fi namoota kana gargaaraa jiru natti himetti dhaabbata Save the Children'tu dur ijaare konteenarii kana. Waajjirichi gara amboo erga jijjiirame booda bulchiinsaa dabarsee deeme waan dhalageecheef Adde Dirbeen jiraattonni naannoo magaalaa Gincii qarshii walitti buusanii fi mana kireeffataniif.
Biyya tokko taa'etan dhalee amma argan dhalees isaan amma gargaara naa godha. Rabbi galan naa ga'uu nan ganne dan gaafa dhufeetis.
Daa'imni jajjabaatee eenyu jettaniin?
Falmataadha.
Falmataan erga dhalatee reefu ji'an guunne akka obbolaasaa qe'ee warra isaa arguu hin dandeenye ta'us garuu akka warri isaa jedhanitti uummata naannoo Ginciitii tiyaatolu mana gidaanni fi gubbaasaa qorqoorroodhaan ijaarame konteenarii san keessa bahee haala wayyaa keessa jiraachuu danda'eera. Adde Dirbeen fi obbo Gaaddisaan qabeenya ollaa manaa fi qe'ee oggoota 19 ijaaran dhiisanii bahaniiru. Tilmaamni qabeenya isaanii bulchiinsas beeksifatan gara qarshii 2,000,000 akka ta'u dubbatan. Haalli nageenya ufooyyee garas deebi'uu hin yaadan ilaata. Adde Dirbee.
Allammata garatti bebe garagale lalal jire na sabu garin kotu. Jolle ko rabbi kanna nasibe an jena jannam sen kwal kakabe. Ani kanin billa alabe rabbi jalan nisam badini. Bedda dhe biya ko kese kakabe mo lammata chine anandye dhe nga sabu garin ko kese sinka umma sabu kese sinka.
Mana kafamani, kampi, lenji, polisi, jijiga kesa. Achimo chanaksan, achimo adama, bod ginti. Gidraba ye kesa kadarban obo gadisan, nuyadachisan.
Maka awarmo undi akabo yelani amsin tidarbe jira das. Biye yotun tinke nin das makina rawe na angiran.
Amsin udarbe jelani male abbar radar bimmo himani?
Ene mamne waka kanutini mamne okeni mo ba atanjir waratane nyumma dinutinke namne. Enna ba jelani ru da amsin tidarbe iran ungeran. Esi jelani ete esi jelani fundula kajele ate koga afi tigetje zna no ule rana wana rakutanif. Esi jelani fundula kajele. Makina ratina darbatani. Kamba terulir di mana anak semua ni si kampung ini. Akhir ramah awalnya kita segali ramas garam mau kambi masalahnya. Akhir tu sudah ni nak ane jizilan juga nama ni nak kopi nama aku ni. Amma nak jadi tu mbek kamu itu. Undu orang mana jualan tu tu kau nak kerja berit marasa nama undi marasa beli kasi. Ibu nak kasi. Dia dah faham kita macam ni Afrika kalau mereka na. Kita jema tak dia shalimu. Saat ini nak cerita macam ni, hole bulle gafa nak sanggih. Mama mama makin nak mikir ni macam kasar juga nak mikir ni undi makan. Nak seni cina undi makan. Angga kembali sana ke sabah ni tule agan akharbu tule terus saja tu.
Hawas maha. Nannu seni tu agas ni terdapat.
Nannu undi irab dudar ti dambani agan itu gurau tu ni. Akasmat ni dah ni kami rabbi akasmat cara sisis kerana tinggal sana. Sini je cut. Sini tu nak sana raga gara harara marisa kambi kuban ni raga sana cut.
Kuneka oromia gecchanam.
Tu nak sana oromia rata ni angkam nafsi tu. Nama sana raga teraka buang kasmat dia aban ni saati turban kan aban yang kasati kuda ni turub ni turuba beli bela. Bahana muka hunda si tu nak kanjena muka nauli kerja jolle rada demek re kananya cipne. Tu nak sana sini. Inak sana kat ilman orang ramu galan ni sah ni sanggal cakap galan ilman orang ramu ambil ni, inak sana kat buskut itu ilman di sana argan. So anggap mereka kat kami tu ilman orang ramu pun awak tanya tu mah, wah kapan hunda nuzar betul macam ni arat. Kan ilman ubnye ni kan mereka bunye, mereka bujala mahole bunye gitu.
Acit tikau galah mabulta nama nyan nijira nagi nijira ulai soda curi njur.
Amu malu bu rambane rabu dengan tefaca dia nanya tak unit agamu malu njera misalnya lewa kami kerja jengka menurabaan njera malu rakonjenan kuni kambi pemandu kali ini gerah anak kesan itu dia mah anak kesan itu si mata njera. Acit rambo dah gerah ada amar gerah godina kesan itu dia mati ini sudah berkena ia tak jadi makina normali kan nama tim dia muka nanu dia sani makina isu seperti kanan lupa ambu sini. Alkangal ni, aku ni bule. Alkangal ni ni aku sani. Karena mas ni aku sani. Itu vali kalan ni. Dara anah anah si sani ti. Amma he kasih mau ni tak abam ni. Aku mau ni tiyan ni tamma kani. Anah dan dia aku bannya jero. Manu rumah hunda baik. Itu kalau tefat dalam ni sani agak kau.
Obo kuma urgesa. Jiratu tak ginci. Tola oltum madan. Mati wang kana kark arajiran kesai.
Wari kami magalah sana kan anak kan bulu matu sana kita namu tu kotor korak kalau tadi magalah rendi mani anak ka mana kan bergerak ada yang ini matu rakan si sedema agak hentawa tu walau tu kamu sana agak re kerem tu ko si jalan uang ko walin tapi itu ia tak kawan negara bulu tu anak dengan malik jari kuri tu kofa hamil sana ni tu kaje jerak kaje ni tadi di sana bani. Bukan itu dia, bukan ini insafnya boleh. Mereka mesti majalah kita dengan ini yang kita beri tuan kerana tu. Kalau gawai ini tuh kita niakan ini, kami dan akan dendam dan kasih. Naji ini tu gawai ini. Karena boleh lecu akan ini. Jika cuman itu beri, karena dua hawa sama galak. Ini tu bisni malu ya. Hukur old semua old lewali. Hanya kalau awan jadi karena namu tu jadi balik dende. Korea akan jaru bone. Kesan mak tu ajar kita macam ni. Karena dua kami Motor makun ini dalam teko nuhut tidak terusun ojek ni ada garing one RBM boda Korea coffee satu awu kot ini je nita ka organ nita amma sih lagi sejurai tu.
Tole egama motor mau jin hujat tani garu mo ada dure dan Korea kana tu sangkar kara jiraj cut.
Ye, awak sama jalan tu.
Hal di sani akami jadi insa gafat. waan makeessa darbanu gaafachuu hin sodaanne. Nyaata fi uffata yeroo geessinuuf imimmaan harcaasatii nu galateeffatanii. Waan keessa darban gaafachuun ittumaa'u isaan jeequ ta'innaa laata jenneet qarqaarsuma dhiheessu irratti fuulleffanne siinaan jedhe kumaan. Egaan ammaaf haala kanaan hawaasni fi bulchiinsi naannoo sanii qarqaarsa dhiheessatii fi jiraatus carraan Oromoota 78 magaala Gincii keessatti qubatanii jiranii kun maal ta'innaa maal yaaddanii jedheen namoota koree dhaaban keessaa obbo Kumaa gaafadhe.
Turan amma nuti kaayyoon keenyaan ijaaramne iyyuu mataa isaatiin adda adda faffaca'uun kun babbahuun kun barbaachisaa miti. Dacheen bal'oodha. Haalli mijataan hedduun guuteera. Namumatu nama dhuunfaatu muraasumatu itti fayyadamee ofuma isaatiin yaadutu kanarraan nu gaheen ala guute Oromiyaa waan hin qabnee fi uummata gabaa deemnee gabaa lama sadan tokko gabaa kabisaa jedhu walitti qabnee jirra maallaqaa akka koree sanaatti jechuudha. Isaanuma warreen bakka jiran kanaaf qofa jechuu keenya. Kanaaf bulchiinsuma aanaa fi bulchiinsa magaalaa waliin ta'uun yoo danda'an bakka tokkotti bifa isaan hojii itti uummatanii mana jireenyaa itti argatanii too jiraatan akkas jiru keenya koreen kan hojjechuu jiru koreen tola ooltummaa kuni. Kanaaf warri hojii asumatti osoo argatan asumatti haalli mijaa'ee fi gaarii akka ta'etti akkasitti abdiin isaanii fi hawwiin isaanii sana garuu immoo yeroo isaan barbaadanitti akkaataa isaan barbaadanitti waan mijataan lafa jiru hin jiru akkuma beekne jechuudha. Kanattu itti galle nuti illee amma fakkeenyaaf kan illee abbaa baatiiti maatii koo dhiisee torban lama torban sadi kunoo isaan waliin walii gadi fiigaa jirra uummata magaalaa Gincii waliin. Amma nuti har'aa kanallee xalayaa adda addaa barreessinee nama 1,000 magaalaa Gincii duwwaa tokkoo fi warra warshaa qaban mana hojii qaban xiqqooshii wayyama warra ta'an walitti qabnee maallaqa duraan uummata irraa fuunee farkaa qabnu itti daballee too waa tokko hojjanneetti keessaa bahu kajeelle. Maaliifuu uummanni isaanuma sana dandamachiisuuf jecha ammallee jireenyi keenya qaala'aa jira waan ta'eef isaanis gara hiyyummaatti geessuu hin qabnu hawaasas gara hiyyummaatti geessuu hin qabnu namnis immoo gaafa dura harguu fi gaafa lammaffaa dandamachaa deema akkasumas immoo nuuffaa deema.
Dhumarrattis kumaan haalli uummanni Oromoo walumaa gala keessa jiru hammaacha dhufeera jedha.
Biyyi kun hunduma keenyaaf walqixxeedha. Haalli namaa illee addunyaa irra jiru hundumti isaa walqixxeedha. Haa ta'uuti addatti uummata haalli uummanni Oromoo kun itti jiru biyya kana keessatti addunyaa irratti waan mul'atee hin beekne sirna feederaalizimiidhaan bulla jechaa alaabaa tokko qabaachaa garee isa tokko deeggaraa isa tokko irraan immoo miidhaa gahaa wal jiraachisuun akka qaama sirna bulchiinsa biyya kanaatti jechuu kooti osoo dhaabbatee osoo gadi jedhanii waa dhaabbatanii ilaalanii warri qaamonni biyya bulchanii kan jedhuun qabaa isaanisee hawaasni hundi waliin jiraannu kun ofummaa yaaduu dhiisee namni haadha isaa namni gargaaru obboleessa isaa namni gargaaru barbaadu bifa hollaa isaa sana gargaaruunis barbaachisaadha waan ta'eef amala wal danda'uu wal dhaggeeffachuu walii horatanii osoo waliin jiraachuun danda'amee waan jedhuun qaba gara fuulduraatti hirfadha.
Lakkoofsi Oromoota naannoo Somaalee Itoophiyaa jiraacha turanii fi dirqamaan buqqifaman gara miliyoona walakkaa ta'uusaa mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo adda addaatti beeksisuusaa yaadatama. Anis sagantaa kiyya kanumaanan xumura. Tigist Gammeeti nagahan.
Mataa oduu gabaabsiisanitti makka bulchootii paartii MIAADii fi Semaayaawwii jedhanitti miilotii isaanii uummata wal'aana naannoo Bunoo Beddelleeti baqate qarqaaruuf dhaqanii jennaan bulchiinsi dhowwe bulchiinsi ammoo jaree kun xalayaallee hin fidanne dhufaatiillee hin dhaamanne. Pireezidaantiin keenyaa Huruu Kenyaataa filannoo pireezidaantummaa mo'atee labsatee gammachuu jira. Itti gaafatamaan paartii mormituu Raayilaa Odiingaa ammoo tun waan filannoo jedhanii haasaanii miti uummati hiriir mormiitii qophaa'u malee jedhe. Kaameruun keessa sanyiin biyyi Jarmanii, Biriitish fi Faransaay humii hedduun ka durii achi baqatan baqaaf qophaa'uu jiran wal dhaabatti tan fidee dhaabee tokkummaa mootummootaa ammoo jara kan qarqaaruuf kurfoo jira. Mataan oduu kanumaan soraa lafeeti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lammaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 19 yookaan kiloohertzii 15118. Meetirbaandii 22 yookaan kiloohertzii 13860 akkasumas meetirbaandii 25 yookaan kiloohertzii 12140 irratti 12110 12130 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti bulu.